Granebis e crocas da gelen larib larmou. Hagen en voda a reas, var e dro, un engro estankadu. En doare ma dignas en ur vag, amaz a zezas enni var ar mou, ram a jome an dolpu, var an doua a he edan gou. Hag e teske dezo kaz a draou bre bar a bolden. Hag e lavar e dezo en egelen a durez. Selaouit, sed e zeas an ader er meez da ada. A kram a rade, e kwezas lodeus a gleun a redanet, med a labouset a zeuas a godrebas. Darnal a kwezas war an vachen veinek, lec'h no deboa ke kalz a zouar. Ragdal e te wanzon, bre ma oa bars an doua. Met a zabas an eol e wenf losket, a goveza no deboa ke grishu, e ti serjon. Darmal a gwezas e gwez an drei, hag an drein da zavas bago mougas, an e rojont ke da frouez. Leoal a rad a gwezas en douar mad, a zavas, a greskas, a daulas frouez, o rei tregon, triugent hag kant evidunon. Hag e lavare, an even deus diouskouan da glebout, pra glebout. Penem gavas e unan e krokas a re a oa endro dezan e vel an daouzek, dobe ar goulen ou outan ti var ben ar para a goulen ou. La varo da reas dezo. Lioc hui e o roet an avezout mister ou an teles doue, me devid a reas o er mes e te peptra dezo din dan para a goulen ou. Evik a selint er bat an a velint et, ma klevint er bat an a gomprenint ket. Gant daon la zistrofent ouz doue, an la vefent baron. Da gen a varas dezo. E gomprenit ket da par golen ze, penans neuze e komprenot an bol bar a bolelo, a komz eo an ad eman an ad er kohada, a re a zo a re dan ent l'er bahada e rakomz, a re ze a ver modeuz e c'hlebet et ur raktal satan hag e lankuit ar gomz etadet eno. Hag e nevelet doare, a re a zegemer an ad war stachel veinek, e o a re a zegemer kar gomz gant vevenez kar kenta klevet. Ogen neus ke ton der eno, no deus ket ar hegis, a pa zeu trubul e oan kaseres a da lamour da gomz frakta le kwezo. Eial a zegemer an ad et trouez ar mdrein, ar eze eo fare o deus klevet ar gomz, ogen federio ar bet, douel ar binvidigez hag ar gwal ar pandegez yo al, en em zil en ur teiz, hag a vouk ar gomz a difouez e chom. Hag a re a zegemer an ad en dou ar mad eo a re a glev ar gomz hag en em zig ur dezi, a frouez a daolont, unan zegont, unan al, liugen hag un al kan evidunon. La varo da reas oas dez. Hag un et egaser al lamp evide lakad dindan ar gwezel et dindan ar gwele, daoust a neke et egide lakad var a chantolof, rag neus netra a vefe kus nemet evit beza lake l'erskerijen, a neus netra o par vezout e kus nemet evit don da beza gwele l'erskerijen. Men deus unan penak dios kwan da glevo e fa glevo. Hoaz e lavar e dezo. Pa ou e devez ouz ar pez e zit da glevo. E ouz ar muzul a vezul vud gantan. E vo muzul yet deor. A zoken e vo laket deor en turd. Rak, dan nini en deus e vo roet dezo. Me dan nini nem deus ket e vo lamet digantan. Zoken ar pez en deus. Froas e lavari. Evel hen ne mor oan teles toue. Evel un den en deus taulet a den doua. E o kousket vefe pe di unet. En nos hag en deiz e tiwan hag e kres kanda. Eb kouzout nezan penan. A nezan e unan an douar a daul e frouis. Da genta ar blanten. O deze an danvouezen. A neuze he de leiz en danvouezen. A pavesk fest ar rud. Chactal et la guerre falsena, brimazi ou dari on liost. Hoas et lavari, ous petra e ave ni brouante les stoui, e gant peser parabol en eskede ni banezi. Un vele ouz ur reun en sezo, pa vez had et en douar, e zi oui ar bianda eus an ol had ou azo war an douar. Med ar vech hadet, e sao hag eteu da veza, rasor e ged an ol louzei e ran. Hag en taol skourou braz, en doare ma helle, la bous e dan ne, kavout goudor din dan eskeut. Hag an de leis a parabol e nout eus ar seurt se, e prezeg e dezo ar komz, eus va want varek da intet. Ne komz e ket outo e parabol e nout, men e ziskibien, va want e nout fart, et is flege pe an deiz se pa voe deuet an a barraiz e la varas dezo. Ha izont dan tuad. Meuse, o dilezel eno ar bob e kemerjont Jezus e giz medo er vak. Abal oual ivez a diai e gantpa. Met setu ar baravel bras o sevel hag an tarsou en em sklapé, er va ken la zeu dija la veza leu la zo. E a va, edo en aros var ar bluek o kousket, hag i dez iuni ad a lavar o deza. Mest, hag inga leo dit e vefen o vond da gol, hag en rad o veza diunet, a hur drouzas an gavel hag a lavaras d'ar mou. Taf, Sioula, hag e kouezas an avem, hag e teuas kalm gwen. Meuse e lavaras dez. Perak ez or ken anik se, en anz n'or eus ket feiz, an lavado devoui, an bras, hag e lavarent ken e trezo. Piouta eo ema, pa zent outan an avel, zo ket, hag ar mour.